Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: radna grupa za unutrašnji dijalog o Kosovu koji je pokrenuo Aleksandar Vučić zaseda po prvi put. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Tim vodi političar, potpredsjednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala u unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Da li su srpske sudije i tužioci položili zakletvu kod kosovskog predsjednika Hašima Tačija? Mladi u BiH sve masovnije razmišljaju o odlasku u inostranstvo. Saša Stojanović iz Doboja.
Jel mi treba jaka veza, mi treba za srednju struku 5000 maraka da bi posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
O proruskim medijima u Crnoj Gori te o želji ruskog naftnog giganta Rosnjefta da uđe u vlasničku strukturu Hrvatske Kine. Govorimo i o tenzijama u Kataloniji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši šef izborne kampanje predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, i njegov zamjenik Rick Gates odbacili su svih 12 tačaka optužnice, uključujući za zaveru protiv SAD-a, pranje novca i kršenje federalnih zakona o lobiranju i bankama, neprijavljivanje rada kao stranog agenta, davanja lažnih izjava i više tačaka za neprijavljivanje računa u stranim bankama. Manafort i Gates su optuženi da su provukli desetine miliona dolara iz isplata kroz strane kompanije i bankovne račune. Oni su se pojavili u federalnom sudu u Washingtonu nakon što su se predali vlastima u ponedjeljak prepodne. Trump je napisao na Twitteru da se ove optužbe odnose na događaje pre nego što se Manafort pridružio njegovoj kampanji. On je na Twitteru tražio i da se ispitaju njegova rivalka na izborima Hillary Clinton i Demokratska partija, ne navodeći međutim zašto bi oni trebalo da budu predmet istrage. Optužbe protiv dvojice bivših Trumpovih saradnika nemaju nikakve veze sa predsjednikom SAD-a ili njegovom kampanjom, izjavila je portparolka Bele kuće Sara Sanders. U međuvremenu bivši savjetnik Donalda Trumpa George Papadopoulos priznao je krivicu zbog davanja lažnog iskaza agentima FBI-a. Najnoviji optužbe protiv dvojice bivših Trumpovih saradnika pokazuju neuspjeh istrage o navodnoj vezi između njegove izborne kampanje i Rusije, izjavio Aleksej Puškov, šef Komiteta za informacije u Gornjem domu Ruskog parlamenta. Katalonski lider Carles Puigdemont, koga je u petak smenio španski premijer Mariano Rajoy i kome preti optužnica za pobunu u Briselu, je zajedno sa članovima svog kabineta, javili su španski mediji. U međuvremenu je radni dan u Kataloniji normalno nastavljen, iako još neki službenici treba da se odrede da li će ili prihvatiti naređenja novih pretpostavljenih. To se pozitivno odrazilo na tržišta koja su reagovala rastom. U ponedjeljak su dve katalonske proindependističke stranke je najavila učešće na regionalnim izborima 21. decembra, koje je u petak raspisala španska vlada. SAD su pozvali institucije iračke centralne vlade i regionalne vlade Kurdistana da što pre pronađu rješenje za probleme u zemlji, nakon što je kurdski lider Masud Barzani najavio da će ove sedmice podnijeti ostavku, saopšteno iz te departmenta. SAD su pozdravile Barzanijevu odluku i pozvale sve kurdske stranke da podrže regionalnu vladu Kurdistana u radu na rješavanje zaostalih problema do kraja mandata i da se pripreme za izbore u zemlji 2018. godine. Cene nafte nastavile su danas rast posle više znakova da će naftni kartel OPEC i Rusija nastaviti ograničenja u proizvodnji, dok su isporuke iz Irana otežane. Olujno nevreme koje je u nedjelju pogodilo centralnu Evropu u Češkoj danas odnijelo i treću žrtvu, pošto je u bolnici preminuo čovjek povređen kada se na severu zemlje na njega u nedjelju srušilo drvo. Bilans uragana, kome su meteorolozi Berlinu dali ime Herbert, u centralnoj Evropi dostigao je tako 8 poginulih. Predsjednik Višeg suda u Crnoj Gori Boris Savić kaže da je izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj, koga potražuje zbog ubistva, zavisi od okončanja procesa za državni udar.
Uvjeravam vas da će, kada se ovaj postupak okonča, biti postupljeno u skladu sa zakonom i u postupku po ekstradiciji na zahtjevu koji dolazi iz Republike Hrvatske.
Beograd i Sarajevo kao glavni gradovi Srbije i Bosne i Hercegovine imaju važnu ulogu u osnaživanju dobrih odnosa između dve zemlje, rekao je u ponedjeljak sarajevski gradonačelnik Abdullah Skaka tokom posete glavnom gradu Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o prvom zasjedanju radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu, a koji je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U kojoj meri dijalog će biti fingiran i sve na kraju biti po volji Aleksandra Vučića. Više pojedinosti Ognja Zorić.
Podrška u jednom od najtežih poslova s kojima se Srbija suočila posljednjih godina. Tako ulogu radne grupe vidi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koga je vlada Srbije imenovala za predsjednika novog tela. Pored njega radnu grupu čine predstavnici ministarstava, Kancelarije za saradnju s civilnim društvom i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Prema saopštenju Kancelarije za Kosovo, na prvom sastanku razgovarano je o uključivanju organa i organizacija u unutrašnji dijalog koji treba da se vodi na više nivoa, a dijalog bi, kako je istaknuto, morao da podrazumeva odgovoran, realan i racionalan pristup prema temi Kosova, koji bi Srbiji omogućio da ostane na putu razvoja, a otklonio mogućnost nekih novih sukoba. Članovi radne grupe usaglasili su se da će se dijalog odvijati u formi okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, a prva od strukovnih rasprava koja će okupiti profesore svih pravnih fakulteta u Srbiji biće, kako je najavljeno, održan u utorak u Beogradu. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da se Vučić formiranjem radne grupe oslonio na kapacitete vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo, što je, kako ocenjuje, racionalno, naročito što su za administrativno-tehnički poslove iskorišćeni ljudi koji su u toku s problematikom i načinom rada. Međutim, dodaje, u tom modelu postoji i jedno ograničenje.
Ako je to administrativno-tehnički i birokratski tim, što bi trebalo da bude, što govori o njegovi zadaci, prvo da organizuje logistiku, da prati sve što se dešava u okviru procesa unutrašnjeg dijaloga, onda je problem ko vodi taj tim, jer tim vodi političar, potpredsjednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala u unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Formiranju radne grupe prethodila je Vučićeva najava pokretanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u julu mesecu. U međuvremenu je rekao da očekuje da se s predlogom za Kosovo izađe u martu 2018. Do sada nije otkrio mnogo, a kako je naveo, rešenje ne leži ni u našim mitovima ni sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa. Janjić ukazuje da je Vučić, kada je prvi put najavljivao dijalog, govorio da je želja postizanje nacionalnog konsenzusa, ali da misli da se u međuvremenu, kako je rekao, približio realnosti, te da to pokazuje i formiranje ove radne grupe.
Unutrašnji dijalog će svoju suštinu pretvoriti u stručno-političke konsultacije predsjednika i naravno vlade i premijera preko ove radne grupe sa ljudima koje oni da odaberu. Znači, to je prvi ograničavajući faktor. Ne treba očekivati ulazak opozicije. Da li je to dovoljno za rešavanje problema Kosova? Nije. A da li ovo može stručno-političke konsultacije da unapredi politiku koja se do sada vodila? Može, ako to želi onaj koji je sazvao takozvani dijalog, a to je Aleksandar Vučić.
Od najave dijaloga do danas ta tema izazvala je različite reakcije javnosti. Od onih da je Vučiću cilj dobijanje alibija za priznavanje nezavisnosti Kosova, preko podrške Brisela do stavova poput onog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji, kako je naveo, veruje da po pitanju Kosova Vučić misli isto kao i srpski narod i crkva i da se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek bilo srpsko. Unutrašnji dijalog o Kosovu je inače prema ranijim najavama trebalo da počne u septembru, ali je odložen za oktobar. Učešće su do sada, načelno, prihvatili Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti, nevladine organizacije i deo opozicije. Stav dela političke opozicije bio je da je dijalog poželjan, ali uz ocenu da će on biti teško ostvariv, s obzirom na to da, kako su navodili, Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo, ali da je u trenutnim uslovima razgovor nemoguć, jer, kako su naveli, vlast ponižava opoziciju. Inicijativa Mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je javno iskazala spremnost da se uključi u dijalog, navodeći da bi fundamentalni princip predstojećih razgovora moralo da bude priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. Da li su srpske sudije i tužioci položili zakletvu kod kosovskog predsjednika Hašima Tačija? Rasprava je koja se vodi na Kosovu, ali i u Srbiji već danima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovska opozicija na sednici Skupštine Kosova 25. oktobra kritikovala predsjednika što je proces polaganja zakletve prošao netransparentno, te dodala da je zakletva nije položena u Staljinom procedurom. Poslanici opozicije su također istakli da je tajno polaganje zakletve bilo dogovoreno između vlade Kosova i Srbije, od predsjedništva je zatražen video snimak tog čina.
Dekretimi gjuštarve Srb, menje mungesto toaljeta transparenca.
Polaganje zakletve proteklo je na totalno netransparentan način, te moguće da je prekršen i ustav, kazala je Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova. Na fotografijama predsjedništva Kosova ne vidi se da su sudije i tužioci podigli ruku, što je inače praksa prilikom polaganja zakletve. U međuvremenu o tome se oglasila i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je na Twitteru istakla da sudije nisu položile nikakvu zakletvu, već da su dali posebnu statusno neutralnu izjavu. Iz predsjedništva Kosova su za naš program rekli da je proces integracije sudije i tužilaca u kosovski javni pravosudni sistem bio u skladu sa zakonima na snazi i sporazumom o pravosuđu. Na Kosovu sada funkcioniše jedinstveni pravosudni sistem onako kako je to predviđeno Ustavom i zakonima Republike Kosova, kazuje šef kabineta predsjednika Tađa Bekim Čolaku. U međuvremenu sudije i tužioci su počeli da dolaze na posao, ali uslova za rad još uvijek nema. Trenutno se radi na instalaciji kompjutera i njihovog priključivanja na zvaničnu mrežu. Oni su dobili krivični zakon na srpskom jeziku, radit će po kosovskim zakonima, kazuje Bljerim Isufaj, predsjedavajući Tužilačkog saveta Kosova. Otkako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, kosovski radnici i sud u Mitrovici bili su primoreni da se presele u objekte osnovnog suda u Vučitrnu, gde su radili do danas, dok su na severu funkcionisali sudovi u skopu srpskog sistema. Briselski sporazum predviđa gašenje sudova i tužilaštva i u Srbiji na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova, integracija dosadašnjih pravosudnih struktura sa zevra u pravosudni sistem Kosova. Predsjednik suda i glavni tužilac dolazi iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Broj sudije i administrativnog osoblja bit će srazmeran broju i strukturi stanovništva u tom delu Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u svetu, katalonski lider Carles Puigdemont, koga je u petak smenio španski premijer Mariano Rajoy, kome je preti optužnica za pobunu, u Briselu je zajedno sa članovima kabineta. Umeđu vremenu je radni dan u Kataloniji normalno nastavljen, iako još neki službenici treba da se odrede da li će ili prihvatiti ili odustati od naredbi novih pretpostavljenih. U ponedjeljak su dvije katalonske proindependističke stranke najavile učešće na regionalnim izborima 21. decembra. Šta dalje? Više u prilogu Biljana Jovićević.
Nejasno je da li će prijevremeni izbori razriješiti krizu. Istraživanje javnog mnijenja koje u nedjelju objavio El Mundo pokazuju da bi proindipendističke stranke mogle izgubiti izbore i čak zaostajati za unionističkim. Glasanje bi moglo rezultirati time da niti jedna strana nema jasnu većinu. Druga istraživanja također pokazuju da je Katalonija gotovo sigurno podijeljena na pola-pola između independističkih stranaka i onih koji se protive nezavisnosti. Glavne secesionističke političke snage u Kataloniji su pozvale na građansku neposlušnost na svakom koraku. Također su dali instrukcije javnim djelatnicima da ne slijede naredbe Madrida i da odgovore mirnim otporom. Španska je vlada saopštila da ne planiraju nikakva hapšenja, ali nije jasno na koji način će djelovati ako aktuelna regionalna administracija odbije da napusti svoje kancelarije. Veliki broj analitičara se plaši da bi upravo odbijanje naredbi Madrida moglo voditi do fizičke konfrontacije ako nacionalna španska policija, koja je prilikom glasanja na referendumu 1. oktobra upotrijebila silu, pokuša da interveniše. Jedan od glavnih problema u vezi sa implementacijom direktnih ovlasti povezan je upravo sa katalonskim policijskim snagama Mozos de Esquadra. U subotu je šef katalonske policije Josep Luis Trapero otpušten. Novi šef policije poručio je svim jedinicama da treba da ostanu neutralni. U otvorenom pismu u nedjelju ministar policije Juan Ignacio Zoido pohvalio je Mozos za njihov rad i apelovao da prihvate privremenu upravu Madrida. Ali je grupa njihovih policajaca koji podržavaju nezavisnost poručila da neće slijediti instrukcije centralne vlade i neće upotrijebiti silu da bi uklonili katalonske ministre i poslanike sa vlasti. Nekolicina policajaca su rekli za Reuters da vjeruju da je ukupno 17.000 policijskih snaga Katalonije također podijeljeno na one koji su za nezavisnost i oni koji joj se protive. Ministri ekonomije i budžeta preuzeli su potpuno kontrolu nad financijama Katalonije još u petak. Mnoge kompanije su, ipak za Reuters rekle, pod uslovom anonimnosti, da se plaše da će novi katalonski trezor početi da sakuplja poreze i da će pokušati svoje baze sa porezima da sklone van Katalonije. Također je moguće da će neki koji su za nezavisnost Katalonije prestati da plaćaju poreze španskom trezoru. Javni mediji, španska vlada je prvobitno rekla da će preuzeti kontrolu nad veoma gledanom katalonskom javnom televizijom 3, ali su na kraju odustali od tog plana. Vrlo je izvjesno da će mediji igrati veoma važnu ulogu uoči prijevremenih izbora u Kataloniji zakazanih za 21. decembar.
Do kraja emisije govorimo o proruskim medijima u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori prema zvaničnim podacima nema registrovane redakcije nekog od vodećih ruskih medija. Ipak pojedini mediji poput radiotelevizije Srpska televizija u tri termina prenose informativne programe Sputnika na srpskom jeziku, čije sjedište u Beogradu.
O želji ruskog naftnog giganta Rosnjefta da uđe u vlasničku strukturu Hrvatske INE, bivši predsjednik uprave ove kompanije i naftni konsultant Davor Štern.
Imamo povijest odnosa sa Mađarima koja nije idealna, Rusi bi bili novi partner s novom energijom i sama veličina kompanije i njezini, ja bih rekao, značaj u svijetu, bili bi dobar partner i otvorili bi opet široke mogućnosti o kojima danas ne možemo ni naslućivati.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije toga o egzodusu mladih iz Bosne i Hercegovine. Ovu zemlju je protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba. Podaci su Unije za održivi povratak. Najviše njih je otišlo iz Bosanske Posavine. Ekonomska kriza, nepoštovanje osnovnih ljudskih prava i politička situacija najčešći su razlozi odlaska, no BiH vlasti ne čine ništa da ovaj trend zaustave, jer uprkos ovakvim alarmantnim pokazateljima niti jedan nivo nije uradio strategiju zadržavanja stanovništva. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Bosnu i Hercegovinu je za 10 mjeseci ove godine napustilo oko 35.500 građana. Najalarmantnija situacija je na području Doboja, odakle je otišlo 2660 osoba. Za odlazak se sprema i Dobojlija Saša Stojanović, koji ima 21 godinu, medicinski je tehničar i nije našao posao u tom gradu od završetka školovanja. Njegova želja je otići u Austriju.
Jel mi treba jaka veza, mi treba za srednju struku 5.000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
U ovoj godini najviše je ljudi koji su napustili Bosansku Posavinu, njih oko 11.000. Njemačka, Austrija, Švedska, Švicarska su zemlje koje su najtraženije za odlazak. Nermin Smail Bašić se nakon rata vratio u kuću u okolinu Doboja. 6 godina je radio u firmi u kojoj nije imao zdravstveno i penziono osiguranje, a onda je odlučio da zauvijek napusti rodni grad i ode u Hrvatsku.
Tamo sam kod poslovođa, imam stalne papire u Hrvatskoj, prijavljen sve regularno.
Bosnu i Hercegovinu je u protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba, podaci su Unije za održivi povratak BiH. Ekonomska kriza, nepoštivanje osnovnih ljudskih prava i politička situacija najčešći su razlozi odlaska. Tako je primjerice u okolini Brčkog u pojedinim selima stanovništvo prepolovljeno. Tome svjedoči i Dubravko Barišić.
Samo u mojoj lokalnoj zajednici, povratnička zajednica Donji Rahnjić, 2002. godine je živjelo 230 stanovnika. Sad ih ima 105. Više od pola stanovnika je nestalo. Ljudi napuštaju posao i odlaze trbuhom za kruhom. Niko nema odgovora na te probleme. Ovo što danas poduzimamo je za generacije koje dolaze, ova djeca koja su otišla sa područja Brčkog distrikta i cijele Posavine su već nepovratno izgubljena za ovu zemlju.
Uniji za održivi povratak BiH, nevladinoj organizaciji koja se godinama bavi povratničkom populacijom, kažu kako oko 2 miliona građana živi u dijaspori, ali da vlast to uopšte nije briga jer bi u suprotnom imala neki plan. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, tvrdi da su za ovakvo stanje najviše odgovorni političari.
Mi hitno danas popodne šaljemo pismo članovima predsjedništva da zajednički ili odvojeno idu u Posavinu, koji štite svoj narod, vi čujete izjavu, ovi su ugroženi, dakle da odu u Posavinu, da razgovaraju sa ljudima i poruče tim građanima šta mogu realno očekivati, šta će oni poduzeti institucijama vlasti. Mi smo umorni, a ljudi na terenu posebno. Nemojte me štiti, dajte mi šansu. Ništa ja nemam od toga što ti mene zaštiti u parlamentu i vitalni interes građana i tako dalje. Koji građana? Dakle, oni štite nekog koga više nema u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Agencije za statistiku Njemačke, broj građana Bosne i Hercegovine u toj zemlji povećao se za oko 10.500. No koliko BH vlast gura glavu u pjesak pred ovim problemom, možda najbolje ilustruje izjava predsjednika vlade Federacije Fadila Novalića, koji je prije nekoliko mjeseci konstatovao kako za ovaj BH entitet iseljavanje nije problem, već negativan trend nataliteta, upoređujući Bosnu i Hercegovinu sa Njemačkom, koja, kako je rekao, ima isti problem sa iseljavanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O ruskim medijima u Crnoj Gori. Klasičnih ruskih medija nema, osim malobrojnih namijenjenih ruskoj populaciji. No koliko je onih koji zastupaju stavove zvanične Moskve u Crnoj Gori? Više o prilogu Predraga Tomovića.
I dok pojedine članice Evropske unije poput Hrvatske sve glasnije upozoravaju na rastući uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, koji se između ostalog ogleda i kroz sve prisutniju medijsku propagandu, u Crnoj Gori prema zvaničnim podacima nema registrovane redakcije nekog od vodećih ruskih medija. Ipak pojedini mediji poput Radio Televizije Srpska televizija u tri termina prenose informativne programe Sputnika na srpskom jeziku, čije sjedište u Beogradu. Direktor Srpske televizije u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da sadržaj tih vijesti informativnih emisija određuju u Sputniku, a da se, kako kaže, ponekada bave i događajima u Crnoj Gori.
Isključuju informativne emisije Sputnika, znači na srpskom radiju i televiziji.
Da li su to sadržaji koji se odnose na Crnu Goru ili su onako globalnije karaktere?
Globalnije karaktere, uglavnom ponekad se desi da ima informacije iz Crne Gore, onako to, ono što oni emituju, znači ništa nije specijalizovano za Crnu Goru, samo ono što oni prenose u okviru svoje informativnog programa, to mi preuzimamo i prenosimo na našem radiju i na našoj televiziji.
A recite nam, da li postoji neki, da kažem, financijski aranžman između vas i Sputnika?
Ne, to mi radimo već 6-7 godina, prvo sa Glasom Rusije, a poslije toga kad je se pojavio Sputnika, Glas Rusije, pred to da funkcioniše, onda smo to sa Sputnikom napravili sporazum na našu inicijativu.
Vuksanović kaže da Radio Televizija Srpska za emitovanje svog programa ne dobija novac od države Crne Gore.
Ne dobijamo ništa od vlade Crne Gore, jedino konkurišemo sa projektima za očuvanje identiteta i onda na osnovu te naše inicijative formirali smo Srpski radio i srpske medije i onda to koristimo u te svrhe.
Prema odlukama o raspodjeli novca iz Fonda za manjine za 2017. godinu za projekte srpskih novina i srpske radiotelevizije u Crnoj Gori opredjeljeno je ukupno 75.000 eura iz crnogorskog budžeta. Jedan od najčitanijih dnevnih listova, Dnevnik Dan, objavljuje mjesečni dodatak na ruskom jeziku, Ruska reč, kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik glavnog urednika Nikola Marković.
To su sadržaji prije svega iz oblasti kulture, društva, ekonomije, dakle nema sadržaja koji tretiraju unutrašnju političku scenu Crne Gore ili nešto tome slično. Ono što je jako bitno jeste da kažem da smo mi dio jednog velikog međunarodnog projekta, sličan dodatak objavljuje se u 26 zemalja, širom svijeta, na 17 jezika i na 21 sajtu. Mi smo dio projekta zajedno sa Daily Telegraphom u Velikoj Britaniji, koji isto izdava ovakav dodatak, Figaroa u Francuskoj, Global Times u Kini, Nedeljnik Srbija, Nova Makedonija iz Makedonije, kao i ugledni mediji iz Njemačke.
U Crnoj Gori nema elektronskog niti štampanog glasila sa jasnom proruskom uređivačkom politikom. No postoje oni poput portala Infor S, koje dio crnogorske javnosti doživljava kao otvoreno naklonjene Rusiji. Novinar i urednik tog portala Gojko Rajičević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da za svoj medijski angažman ne dobijaju novac iz Rusije.
Pa ruske donacije ne izbjegavamo, prosto ima tu dijelom jezička barijera, niko u redakciji In40 nažalost ne govori ruski, a sad to bi se vjerovatno i moglo prevozići, ali prosto nekako nismo u tom pravcu razmišljali. A to što nas doživljavaju proruski, prosto to nekako i imponuje, ako stvarno nas doživljavaju kao tako, mi to od toga ne bježimo. Mi smo jednostavno srpski i samo srpski mediji koji funkcioniše u Crnoj Gori, a vrlo blizak ruskim slobodarskim idejama i antiglobalizmu koji se može čuti iz zvanične Rusije.
Osim što pojedini domaći mediji prenose sadržaje ruskih glasila poput Sputnika, u Crnoj Gori djeluje nekoliko manjih medija koji su programski orijentisani na rusku zajednicu u Crnoj Gori. Za proteklih 10 godina Rusi su, na primjer, u Budvi pokrenuli svoje radio i štampane medije. Dok zvanične brojke govore o oko 3000 Rusa sa radnim i boravišnim dozvolama, nezvanične procjene govore da u Crnoj Gori živi 15.000 ljudi iz bivših sovjetskih republika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o ulozi Rusije, tačnije o želji ruskog naftnog giganta Rosnjefta da uđe u vlasničku strukturu Hrvatske INE. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Naftni gigant Rosneft, u kojem je ruska država većinski vlasnik, zainteresiran je za ulazak u vlasničku strukturu INE, najavio je prvi čovjek Rosnefta Igor Sečin, dok je premijer Andrej Plenković bio odmjeren, kazavši kako je u svakom slučaju dobro da postoji interes za INU, ne samo Rosnefta, već i brojnih drugih potencijalnih strateških partnera. Eksperti misle da je to potencijalno dobra vijest nakon 14-godišnjeg suvlasništva sa mađarskim MOL-om, obilježeno konstantnim sukobima i nesporazumima. Profesor Igor Dekanić sa Sveučilišta u Zagrebu kaže za naš program da je Rosneftova ponuda ozbiljna i da u njoj ima strateške logike. Prvo, zbog toga što su oni bili zainteresirani i u ranijoj privatizaciji INE 2003. Drugo, što se nečija ozbiljnost procjenjuje po partnerima s kojima se radi, a Rosneft radi sa svjetskom naftaškom kremom. I treće, jer imaju drugačije strateške interese nego srednje evropske kompanije koje su prerađivački orijentirane, pa su im dvije hrvatske rafinerije samo nepotrebna konkurencija.
Oni su još uvijek slabiji u preradi nego što je u proizvodnji. Prema tome ima strateške logike da Rosneft održi obje rafinerije.
Naravno, konačnu će odluku donijeti aktualni dioničari INE, zaključuje profesor Dekanić. Bivši predsjednik uprave INE i naftni konzultant Davor Štern vjeruje da bi ulazak Rusa u INU mogao oživjeti kompaniju, sam grad Sisak, a time posredno i cijelu zemlju.
Dionice može prodati prvenstveno MOL. Imamo povijest odnosa sa Mađarima koja nije idealna, Rusi bi bili novi partner s novom energijom.
Na prvi pogled zvuči proturječno, ali profesor Dekanić kaže kako bi mogući ulazak Rosnjefta u INU ne smanjio, nego dodatno povećao važnost izgradnje terminala za ukapljeni plin na Krku, jer je diversifikacija opskrbe ključni element europske energetske strategije.
Prema tome, ako su hrvatske tvrtke sklopile dugoročne ugovore za opskrbu plinom sa ruskim kompanijama, ako bi recimo Rosneft ušao u naftu, tada je projekt izgradnje LNG-a sine qua non energetske sigurnosti, čak ne više energetske nego nacionalne sigurnosti Hrvatske.
Tada bi, kaže profesor Dekanić, izgradnja LNG terminala bila u rangu nabave borbenih aviona, ako ne i važnije.
Ako bi to bilo neki pokušaj sjedenja na dvije stolice, koji sigurno neće biti jako dobro prihvaćen od strane velikih zemalja, možda čak više velikih evropskih nego recimo svjetskih sila, u tom slučaju je glavna taktička zadaća hrvatske diplomacije kako to opravdati i objasniti. Hrvatska je članica NATO-a i nikad se nije zaklinjala u savezništvo sa Rusijom. Prema tome, Hrvatska je tu slobodnija ući u neko dugoročno savezništvo po energetskim stvarima sa Rusijom.
MOL ima 49% dionice i prošle se godine moglo čuti da oni za svoj udio traže 1,8 milijardi dolara. Hrvatska vlada drugi je najveći dioničar sa gotovo 45% dionica. Planiralo se prodati Hrvatsku elektroprivredu kako bi se od Mađara otkupilo njihov dio u INI, ali se nije napravilo neke konkretnije korake u tom smjeru. Da li zbog uljepšavanja firme pred moguće razgovore o prodaji ili utemeljeno na realnim podacima, u petak je objavljeno da je INA u 9 mjeseci ove godine ostvarila 1,2 milijarde kuna neto dobiti, što je, kažu u INI, 274% više nego u istom razdoblju prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Srđanom Atanasovskim, saradnikom Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, i Edinom Zupčevićem, umetničkim direktorom Jazz Festa Sarajevo.
slobodnaevropa.org.
Muzikolog Srđan Atanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj knjizi Mapiranje stare Srbije analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma, odnosno teritorijalne ekspanzije u 19. veku po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Knjiga je izašla u biblioteci 20. vek. Atanasovski je angažovan i u amaterskom horu Naša pjesma, koji na svom repertuaru ima poznate partizanske i revolucionarne pesme. Pevaju se pesme na raznim jezicima, italijanskom, španskom, albanskom, makedonskom, slovenačkom. Sagovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava također otkud danas interes za tu vrstu muzike. Kad neupućeni čitalac pogleda, otvori vašu knjigu Mapiranje stare Srbije, može da se upita kakve veze ima narodna pesma i zašto se vi kao muzikolog bavite nacionalizmom. Da li pesma na ovom prostoru spaja ili razdvaja narode?
Da, ja sam kao istraživač nacionalizmu pristupio na jedan način koji možda nije isti na koji ga mi u svakodnevnom govoru koristimo, a to je kao jednu ideologiju koja zapravo transformiše čitavu našu percepciju kulturnih artefakata stavljajući im nove nalepnice. Prema tome, kada me pitate da li je nacionalizam upotrebljava ili zloupotrebljava ono što podrazumevamo pod narodnom pesmom, moj odgovor je zapravo da narodna pesma kao takva, kao koncept, ni ne postoji bez nacionalizma. Sama ideja da jedan narod kao takav postoji kao zatvorena celina i da njega možemo da okarakterišemo i da opišemo služeći se muzikom, odnosno pripisujući mu određene karakteristične pesme koje su za njega domaće, a neke druge su mu strane, je zapravo deo nacionalističke ideologije. Nacionalizam, akoliko ga mi normalizovali u današnjem diskursu i akoliko on za nas bio nešto što je condicio sine qua non političkog života, on uvek u svojoj biti razdvaja ljude, zbog toga što da bismo mogli da imamo nacionalizme, mi zapravo moramo da imamo podele. I to je zapravo opasan trenutak, kada mi poverujemo da su te podele koje razdvajaju ljude na nacije dovoljno važne i dovoljno bitne. Da bi se za njih vodili ratovi, da bi se za njih povlačile granice koje suštinski menjaju svakodnevni život ljudi. Zašto je narodna pesma tu bitna? Pa upravo zbog toga što se kroz 19. vek, a zapravo i kroz čitav 20. vek pa i danas, narodima pripisuje narodna pesma kao nešto što izvire iz njihove duše. I zapravo je taj test narodnosti, to jest da li ćete vi prepoznati neku pesmu kao pesmu vašeg naroda i da li ćete prepoznati neku drugu pesmu kao pesmu koja vam je strana, se jedno vreme koristio kao vrlo čvrst argument da se zapravo ta zajednica nacionalna opiše, da se oko nje stavi određena granica i da se ona na neki način razdvoji od onih ljudi koji njoj ne pripadaju.
Da li sam dobro razumela, dokle je, gde sve se peva narod, srpska, na primjer, narodna pesma, dotle je zapravo teritorija Srbije.
Tako je. Dakle, to je zapravo bio jedan od argumenata u 19. veku kada je bilo vrlo važno povući te granice zbog toga što su one u toku razrešavanja istočnog pitanja, odnosno povlačenja novih granica na teritorijama Osmanskog carstva, carstva bile zapravo nepostojeće. Dakle, trebalo je iscrtati te granice.
Vi u knjizi pominjate da su istraživači muzike, muzičkog stvaralaštva narodnog, koji su u 19. veku bili na Kosovu, da nisu istraživali, na primjer, narodno stvaralaštvo kod Albanaca ili drugih, iako su u to vreme Srbi bili zapravo manjina na Kosovu.
Da, dakle, tu zapravo postoje dve iznenađujuće okolnosti. Prvo je to što ste sa pravom primetili da oni to uglavnom nisu činili. Postoje nekoliko zapisa Stevana Stanovića Mokranjca koji je zapisivao pevanje Turaka u Prištini, ali to su stvarno izuzeci, on je zapisao stotine drugih pesama Srba. Dakle, to jeste, s jedne strane možemo iz naše perspektive da kažemo da je to iznenađujuće, ali mislim da iz perspektive tog diskursa to je zapravo pravilo. Ono što je zanimljivo u toj priči jeste da intelektualci iz Beograda koji su putovali u ono što su oni nazivali Starom Srbijom, a što bi danas obuhvatao prostor Kosova, Severne Makedonije i tako dalje, uopšte nisu krili podatak da su Srbi na tim teritorijama manjina. Dakle, recimo, Nušić u svojim putopisima i u svojim demografskim studijama vrlo jasno daje brojke koje pokazuju da Srbi čine manjinu u Staroj Srbiji. Neki istraživači poput Miloja Milovića su pokušavali to da opravdaju recentnim konvertitstvom Srba u bilo u islam. Međutim, ono što je fascinantno jeste da to za njih zapravo nije bilo važno. Zbog toga što je apropriacija stare Srbije od strane srpskog nacionalizma nije vršena po principu prirodnog prava, demografije i želja tog stanovništva koje tada egzistira na tim teritorijama, nego je zapravo vršena po principu istorijskog prava. Oni su smatrali da s obzirom da su to teritorije srednjovekovne Srbije, da je to sasvim dovoljan argument, dovoljan pravni uslov da se te teritorije ponovo integrišu u srpsku državu. I to je ono što je vrlo zanimljivo. Oni zapravo se više bave istorijskim spomenicima, više se bave manastirima, više se bave arheološkim pronalascima, napisima iz srednjeg veka, nego što se zapravo bave realnim stanovništvom koje tamo živi. Ono za njih zapravo nema glas kojim progovara i koji može da kaže šta ono zapravo na političkom planu želi. Drugačija je situacija kada se formulisala granica između srpskog i bugarskog etniciteta. Tu su zapravo vođene bitke na stanovištima prirodnog prava. Dakle, slovensko stanovništvo je zapravo imalo glas, njemu je bio data sposobnost da se izrazi kao politički subjekt, dok zapravo ne hrišćanskom i pogotovo albanskom stanovništvu njemu je jednostavno odricano pravo da se izrazi kao politički subjekt i da kaže šta želi.
Kao jedan od događaja kojim ilustrujete upotrebu muzike za stvaranje alternativnih nacionalnih mapa stare Srbije, pominjete i jedan koncert u Sava centru 2009. godine.
Da, ja taj koncert zapravo pominjem u zaključku svoje knjige i ono što sam želeo da pokažem jeste da svi ti mehanizmi koje sam ja opisivao na primjeru sa kraja 19. i početka 20. veka i dalje mogu da budu aktualizovani i dalje mogu da budu upotrebljeni u iste ili u slične svrhe. Mi dan danas kada pristupamo narodnoj pesmi, prvo imamo taj moment da je vezujemo za teritoriju. Dakle, nas uvek zanima odakle je neka pesma, gde je zapisana, odakle je ona autentična. Te ako je autentična, ona će imati pravo da progovori zapravo o nekom prostoru sa koga je potekla. I konačno i dalje operišemo u koordinatama narodne pesme kao nečeg nacionalnog, kao nacionalnog obeležja. I to je na koncertima poput ovog koga pominjem, a koji je priređen u Sava centru 2009. godine, potpuno plakatno jasno. Dakle, vi imate koncert koji je posvećen srpskoj muzici sa Kosova i Metohije, pri čemu se insistira da su u pitanju autentične narodne pesme koje su zatim aranžirane. Međutim, dakle, ono što je u celom tom procesu vrlo važno jeste da na takav način vi zapravo gradite jednu mentalnu sliku o tome šta su teritorije srpske nacije danas i gradite jednu vrstu hijerarhiju tih teritorija. Dakle, to je, na primjer, bio prvi koncert u nizu koncerta gde je trebalo da se predstavi srpska muzička baština. Te je stoga prvi koncert upravo bio posvećen pesmama sa Kosova i Metohije. To je danas naravno izvedeno u potpuno drugačijem kontekstu zbog toga što sada imate naciju, državu koja sponzoriše takve događaje. U 19. veku je tu situacija bila drugačija zbog toga što ste govorili o teritorijama koje niste do kraja potpuno poznavali i sa kojih ste zapravo prikupljali vrlo fragmentarna svedočanstva i vrlo fragmentarne dokaze o tome šta se zapravo tamo događa. Međutim, pored ovakvih događaja koji su sponzorisani od strane države, i danas zapravo u Srbiji postoje prakse koje su na neki način konstruisane od ozdu, ukoliko bismo mogli tako da kažemo, dakle koje nisu direktno po sponzorstvom države, a koje također koriste muziku kako bi izgradili sliku Kosova kao ključne teritorije za srpsku naciju. Pre nekoliko godina ja sam uradio jedno istraživanje praksi hodočašća na Kosovu, koje se zapravo dešavaju vrlo redovno, dakle svakih mjesec dana iz Beograda polaze više autobusa koji vode ljude na Kosovo kako bi obišli manastire i prevashodno mesta religijskog interesa. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da u tim putovanjima, koje po pravilu traju dva dana ili jedan vikend, ljudi najveći deo svog puta provode u autobusima. Njima je zabranjeno da komuniciraju sa Albancima koji čine 95 ili koliko već procenta stanovništva te teritorije u kojoj su se oni uputili, i oni naravno u tim autobusima neprestano slušaju muziku. Trenutka kada autobus uđe na Kosovo, počinje da se zapravo pušta isključivo duhovna muzika.
Ko organizuje taj?
Organizuju ih privatne inicijative koje su navodno pod blagoslovom Srpske pravoslavne crkve.
Jeste vi bili u nekom od tih autobusa?
Jesam. I ono što je zanimljivo jeste na koji način se zapravo muzika koristi kako bi markirala teritoriju Kosova kao svetu. Dakle, ono trenutka kada autobus uđe na Kosovo, počinje da se pušta isključivo duhovna muzika, i onda kada autobus izađe sa Kosova, onda počinje da se puštaju nacionalne pesme. Dakle, narodna muzika sa patriotskim obeležjima, srpska se truba sa Kosova čuje, Vidovdan i tako dalje. I onda zapravo počinje jedna vrsta male žurke u autobusu. Ali ono što je u tom celom procesu jako zanimljivo jeste da se ljudima koji se upute na taj put zapravo nudi osjećanje da su oni nešto iskusili iz prve ruke, da su stekli neko znanje o Kosovu koje ne bi mogli da steknu iz knjiga ili iz Beograda ili gledajući neke emisije ili čitajući neke romane. Dakle, oni su videli nešto. Ali šta su oni zapravo vidjeli, šta su iskusili? Oni su kroz čitav taj pokret autobusa zapravo opet iskusili jednu konstruisanu i medijalizovanu sliku teritorije na kojoj su bili.
Da li je to mapiranje stare Srbije?
To jeste mapiranje stare Srbije na način na koji se ono danas provodi, koji vidimo je potpuno drugačiji od 19. veka zbog toga što postoje nove tehnologije, postoje vrlo jeftini uređaji koji reprodukuju muziku i u autobusima i gde god krenete, ali da, na neki način su mehanizmi slični.
Jedno pitanje vezano za jednu drugu vašu aktivnost, osnivanje pre godinu dana hora Naša pjesma, koja peva samo partizanske pesme. Zašto danas se vraća, i to ne samo u Beogradu, partizanska pesma?
Prvo, ne pevamo samo partizanske pesme, pevamo generalno i masovne revolucionarne pesme drugih provinijencija. Čak u posljednje vreme i pravimo nove adaptacije i prevode međunarodnog levičarskog repertoara. Borba za hrabrost da se zapravo zapeva politički angažovano u javnom prostoru, vrlo, vrlo čvrsto skopčana sa uopšte borbom za političku vidljivost kao takvu u javnom prostoru. Prema tome, onaj ko ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru imaće veću hrabrost i da se bori za svoje svakodnevna politička prava. Zašto levičarski repertoar? Mislim da je levica danas jedan od mesta na kojima se promišlja drugačija realnost.
Koje su, na primjer, pesme na vašem repertoaru?
Kako levičarske pesme koje su negovane u Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata, poput Crvenih makova Nikole Hercigonje, zatim poput starih prevoda revolucionarnih pesama tipa Budi se istok i zapad i tako dalje. Zatim ono što bismo mogli nazvati čvrstim partizanskim repertoarom, Po šumama i gorama, Komandant Sava i tako dalje.
Na kojim jezicima se sve peva?
da, doći ću i do toga. Zatim negujemo standardni internacionalni levičarski repertoar, s obzirom da je ideja levice svakako ne samo internacionalizam kao takav, već zapravo prevazilaženje nacionalizma u svakom obliku. Prema tome to su italijanske pesme poput Bella Ciao, španska Aj Carmela iz Građanskog rata i tako dalje. I konačno, kao što sam napomenuo, autori smo više adaptacija pesama koje pre toga nisu postojale na srpskom hrvatskom, ali često ulaze u taj međunarodni repertoar. Tako da recimo pesma koja je sa jidiša, koja se zove Marš otpuštenih, je sada prevedena na srpsko hrvatski. Brehtova pesma Odluka komunara, koja se bavi Parijskom komunom, takođe sada postoji na srpsko hrvatskom i tako dalje. Pevamo na međunarodnim jezicima, na jezicima koji su prepoznatljivi na međunarodnoj levici, italijanski, španski, engleski i tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo internacionalu.
Ko su inače u edici gde je izašla i vaša knjiga 20. vek Ivana Čolovića, je izašla knjiga Ane Hoffman, Partizanske pesme, i tu saznajemo zapravo da postoje horovi partizanskih pesama ne samo u Beogradu, nego i u Sloveniji i u Austriji, gde još?
Dakle, Ana Hoffman je koleginica iz Ljubljane koja se bavila pre svega ljubljanskim horom, koji je započeo svoju aktivnost već, dakle, koji postoji decenijom i koji se zove Kombinatke. I ona je napisala knjigu prevashodno o tom horu, ali je uzela u obzir i aktivnosti drugih horova i takođe je njih uključila u svoje istraživanje. Horovi postoje u Ljubljani, mislim čak nekoliko, u Trstu, u Puli, u Zagrebu, u Skoplju je postojao, ne znam još uvek koliko je aktivan. Čujem da je osnovan još jedan hor u Podgorici skoro, koji takođe peva partizanske pesme.
U Beču.
Postoji hor u Beču koji je zapravo sačinjen inicijalno od gastarbajtera iz Jugoslavije, a sada se otvara za sve migrantske zajednice u Beču. Oni pevaju na čak 13 jezika. Ja sam boravio na postdoktorskom usavršavanju u Beču, gde sam 4 meseca zapravo bio pridruženi član ovog hora, i praksa pevanja u ovom horu je zapravo bila osnovna inspiracija da se upustim u ovakav projekat i u Beogradu. Ovi horovi su zapravo delimično deo jednog međunarodnog pokreta osveživanja levice.
Sa muzikologom Srđanom Atanasovskim razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Utorak 31. oktobra počinje 21. međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo i trajaće do 5. oktobra. Nakon 12 godina festival se ponovno vraća kući, točnije u prostorije Doma policije. Tokom 6 dana festival će ugostiti vrhunske umjetnike i organizirati vrhunske producirane koncerte. Tim povodom Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa umjetničkim direktorom Jazz Festa Edinom Zupčevićem.
Dobro jutro, gospodine Zupčeviću. Da li je sve spremno za početak 21. jazz festivala u Sarajevu?
Dobro jutro, sve je spremno i bar smo mi spremni i nadamo se da je publika spremna, tako da čini mi se, možemo reći da je spremni za početak.
Koliko umjetnika dolazi u Sarajevo i koliko će koncerata biti organizovano u okviru ovogodišnjeg festivala?
Pa ukupno će biti 21 ansambl predstavljen u okviru glavnog programa. Pored toga ćemo imati seriju nastupa regionalnih muzičara i bosansko-hercegovačkih muzičara u klubu u okviru programa Late Night Stage. Pored toga i ove godine šesti put se dešava Music Meeting, dakle edukativni program Jazz Festa namijenjen muzičarima s prostora bivše Jugoslavije, mlađim muzičarima. Tako da će se u okviru Music Meetinga održati serija zaista zanimljivih predavanja, uključujući iznimno zanimljive predavače. I naravno imat ćemo i tradicionalni koncert za djecu zadnjeg dana festivala u 12 sati.
Jazz festival je u periodu od 2000. do 2005. svoju glavnu festivalsku scenu imao u Domu policije. Osim tih prostora u koje se vraćate evo nakon 12 godina, gdje će se sve održavati Jazz Fest ove godine?
Ono što je bitno kad već govorimo o tih 12 godina koji nismo bili u Domu policije, dakle mi smo bili bukvalno skoro svim prostorima, dakle skoro svim pozorištima, u Domu mladih, u BKC, u Vječnici, u pozorištu, su mladi u kamernom teatru i tako dalje i tako dalje, kao pravi nomadi, ali sve ovo vrijeme. Ove godine smo također imali ambiciju da organiziramo festivalske programe u 6 prostora, dakle na 6 različitih lokacija. Na kraju ćemo dati samo na 3, iz prostog razloga, zato što jednostavno lokacije određene nismo mogli dobiti iz ovih ili onih razloga. Bez obzira na naš pokušaj i na našu želju da prezentiramo programe, čak smo i programe pravili za određene prostore, upravo u tom smislu, imajući u vidu da možemo napraviti određeni koncert u vijećnici s obzirom na njegov karakter i na karakter vijećnice i tako dalje. Tako da se mi vraćamo u Dom policije sretni da imamo bar ono što smo imali prije 12 godina, jer je festival objektivno teže praviti danas nego 97. Iz više razloga. Tako da je kad se sve to sabere i oduzme, mi smo sretni da imamo 3 lokacije, dakle pored Doma policije, Sarajevski ratni teatar Sastr, dakle poznata dvorana CDA nekadašnja, i imamo klub Jazbina u kojem će dešavati late night stage. A festivalski centar će zapravo biti u Domu policije, gdje ćemo koristiti 2 prostora, glavnu veliku salu gdje će biti glavna scena i pomoćnu salu u kojoj će dešavati Music Meeting, regionalni program.
Evo, spomenuli ste Music Meeting, znači u okviru edukativnog programa Jazz Festivala Sarajevo. I ove godine organizira zanimljive prateće programe, predavanja, prezentacije, radionice koje će biti uglavnom otvorene za javnost. Šta biste vi izdvojili onako kao najzanimljivije?
3 predavača koji će biti highlight ovogodišnjeg programa Music Meetinga, to je Francesco Martinelli, talijanski istoričar, publicista i veliki novac i stručnjak u različitim oblastima kada je muzika u pitanju. On će održati 2 zanimljiva predavanja 3. i 4. novembra u Domu policije. Jedna se tiče islama i džeza, dakle veze islama kao religije sa džezom kao muzikom. Zatim sljedeći dan će održati predavanje koje će govoriti o odnosu italijanske opere i džeza kroz njegovu istoriju. Osim toga, bit će Ičo Vidmar, sociolog i publicista iz Slovenije, i objavio knjigu Nova muzika u Njujorku. I ono što će biti isto posebno u ovogodišnjem Music Meetingu je Nataša Mirković, koja će imati jednu majstorsku radionicu za pjevače i ostale muzičare koji žele učestvovati u tome, iako je broj ograničen, gdje će se baviti pjevanjem i tehnikama pjevanjem, zapravo vođenjem i kontrolom glasa, kako se to ove zove.
Ovogodišnji jazz festival priredio je iznenađenje i za Banja Lučku publiku. Naime, u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će održan koncert ansambla Aksiom Dejana Terzića. Odakle je takva ideja?
Pa ideja je zapravo nastala spontano, jer Dejan Terzić je 4. put dolazi u Sarajevo. On je inače rođeni Banja Lučanin koji nikad nije svirao u Banja Luci, i uvijek smo razgovarali kako da napravimo neki koncert za Banja Lučku publiku, jer oni imaju zaista veliku želju sve ove godine, a mi smo s druge strane željeli da napravimo nešto izvan Sarajeva, kao što smo i do sad radili nakon festivala, zaista vrlo rijetko, ali u vrlo specijalnim okolnostima. Tako da se unaprijed radujemo što ćemo biti u Banja Luci, što ćemo predstaviti jedan program u produkcijskom, programskom smislu koji je sastavom i našeg festivala, jel? Dakle, on će nastupiti 5. u Sarajevo, već 7. u Banja Luci, i radi se o zaista izuzetnom internacionalnom ansamblu koji čini američki saksofonist Chris Peed i internacionalac Bojan Zulfikarpašić. I ono što je još bitno, dakle, britanski basista, i ono što je još bitno reći jeste da je to za nas velika prilika da se predstavimo publici koja je, da tako kažem, drugačija od one koje se predstavljamo redovno, iako veliki broj Banja Lučana dolazi godinama već redovno na festival, ne samo kao Music Meeting, nego kao i publika. Tako da je, da nam je jako zanimljivo i izazovno raditi u drugom gradu.
Gospodine Zupčeviću, kakva su očekivanja od angažmana u Ljubljani? Naime, za one koji ne znaju, Edin Zupčević je umjetnički direktor Jazz Festivala Ljubljana, najstarijeg evropskog jazz festivala.
Što se toga tiče, da i umjetničkog dijela programa, onoga što se tiče dijela kreiranja programa i umjetničke direkcije, to taj posao ću raditi zajedno sa Bogdanom Benigarom, koji je direktor festivala. Ono što je također bitno jeste da ću se baviti i produkcijskim i promotivnim poslovima, što je novina u odnosu na moje prethodnike. I ono što je najvažnije jeste da zapravo već sljedeće godine se dešava 59. a on je tamo 2019. 60. Ljubljana Jazz Festival, i s obzirom na tu tradiciju, ja sam počestan što imam priliku da radim na takvom jednom festivalu, a s druge strane to je zaista izuzetan izazov da upravo u kontekstu jedne tako bogate istorije predstavite nešto što će biti drugačije, a da ostane vjerno onome što je zapravo zašto se u umjetničkom smislu, u festivalu, u smislu svoje programacije zalaže sve ove godine. Tako da ćemo s jedne strane pokušati, ja lično ću pokušati da zadržim ono što je zaista sjajno, a to je većina onoga što je umjetnička direkcija festivala i zajedno sa timom koji je zaista senzacionalan u čitavom centru. Radi preko 140 ljudi i radi se o 6 dvorana i radi se zaista o izuzetnoj infrastrukturi i potencijalu koji ima određene standarde koje mi u Bosni zapravo moramo potrošiti jako, jako puno vremena da bi mogli nešto slično da radi.
Početkom ove godine donesena je odluka da nakon 22. izdanja festivala, koje će biti održano od 1. do 3. novembra 2018. godine, Internacionalni muzički festival Jazz Fest prestaje s radom. Zbog čega, je li odgovor u vašoj rečenici s početka razgovora da je lakše bilo organizovati festival 97. nego danas?
Nama, dakle, ne nedostaje ideja, volje, elana, iskustva, znanja, želje i entuzijazma ako je potrebno da radimo to što radimo, jer zaista smo opstali u vrlo teškim okolnostima, da budem tako iskren, i ono što je, ali smo radili beskompromisno u smislu programa i produkcije, i na kraju smo doživjeli da nakon 20 godina ne možemo sa sigurnošću rezervirati dvoranu 10 mjeseci unaprijed, a mi radimo programaciju i po 14 mjeseci nekad unaprijed, nekad i 8 mjeseci, ali zaista puno mjeseci unaprijed, i mi ne možemo eksperimentisati sa značajnim ljudima i skupim koncertima tako što ćemo dogovoriti dvoranu koju nećemo imati nakon 6 mjeseci, jer ćemo to saznati iznenada pod neobjašnjivim okolnostima, jer je neki novi management ili bilo kojeg trećeg razloga to učinio tako. Takvim nama nedostupni, i nakon svih tih godina nama je zaista postalo teško u tehničkom smislu da opstanemo, da radimo programe na način koji ovaj festival, s obzirom na svoju tradiciju, kvalitet, mogu slobodno reći na internacionalnom nivou i zapravo njegov ugled koji uživamo, to je možda preciznije nego značaj. Ono što je dakle nama postalo zaista izuzetno otežavajuće jeste sama organizacija koncerta u smislu prostora, gdje i kako. Dakle, nakon 20 i nešto godina mi smo kao nomadi doživjeli da imamo veoma skučen izbor prostora u kojima možemo držati koncerte. Ništa ne postaje bolje, nego postoji jedan ozbiljan i vrlo, vrlo opasan trend da stvari se pogoršavaju, ne u smislu da propada infrastruktura, nego njeno upravljanje u smislu menadžmenta, tih čitavih legija, podobnih diletanata koji su zaposleni širom institucija, svi mogući vrsta, pa tako i u javnim ustanovama i u kulturi, gdje jednostavno nemate s kim da razgovarate, niko ne razumije ozbiljne stvari, niko ne razumije zašto vi morate imati prodajno mjesto u dvorani u kojoj radite koncert, nije jasno, ja mislim, elementarne stvari.
Gospodine Zupčeviću, za kraj ću vas još zamoliti za komentar. Naime, prije nekoliko dana udruženja institucije, njih nekoliko koje se bave kulturom, tužila je Federalno ministarstvo za kulturu i sport Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije na nacionalnoj osnovi. Šta mislite o takvoj vrsti odnosa institucija prema kulturi? Jeste li vi imali iskustava, s obzirom da, čini mi se, vama su ukinuti i ono malo što su vam davali iz ovog ministarstva?
Ono što je bitno jeste da se ništa ne dešava po prvi put u ovom društvu, i ono što je bio nacionalni princip oduvijek, sad je možda dramatičniji i drastičniji nego ikad, ali ti su principi oduvijek bili sastavni dio politika koje su pojavljivali, jer tu vrlo rijetko su odlučivali ljudi koji su iz kulture, a oni ljudi iz kulture koji su vršili utjecaj u skladu s vlastitim interesima. Nije tu bilo nekih principijalnih stvari, tako da sam ja uvijek skeptičan prema tim određenim grupnim akcijama koje nikad nemaju zajednički i iskren cilj u smislu samih sebe i javnosti. Ono što je bitno i same misije, zapravo čemu sve to. Tako da taj dio bi se sudržao u smislu komentara, ali ono što mogu da kažem jeste da je na vijeću ministara i na federalnom nivou potpuno prisutan taj princip nacionalnog ključa. To se dijeli po nacionalnom, to se broje se projekti i novac koliko se dalo kojoj naciji, kojoj teritoriji, i to su ti principi. Dakle, nisu principi kvalitet, nisu principi značaj, nisu principi oni principi zbog kojih se priča o kulturi. Onda je malo onako čudno kad neko se sad, koji je na sceni 20 godina, pobuni protiv toga kao novine. Dakle, ali to je od uvijek tako. I trebamo se pitati zašto nam to nije ranije smetalo nekima, a zašto sad nekim tistima smeta. Jedan internacionalni muzički festival dobije istu potporu kao jedno društvo gusarsko-amatersko u svo poštovanje ili na kraju krajeva sazivsko neko kulturno-umjetničko društvo ili ne karikiram, ali hoću da kažem da se ne mjeri produkcije, ne mjeri se koliko košta taj program, koliko košta da se napravi, dakle da li je to neki lokalni sadržaj gdje će lokalni muzičari svirat pa su troškovi lokalnog karaktera ili se radi o internacionalnom događaju gdje ljudi dolaze iz lete preko okeana, njih ne dvojica, petorica, nego njih 30, 40. Možemo se mi tu žakati po sudu, međutim radi se o tome da se napravi nešto što je principijalno, a to je nemoguće, toga nema u politici kod nas. Tako da je kultura samo jedan fenomen u kojem se to zapravo reflektira na isti način kao i drugim oblastima.
Gospodine Zovčeviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama, pozdrav vašim slušalcima i vidimo se na 21. Internacionalnom muzičkom festivalu u Sarajevu 31. oktobra do 5. novembra.
Sa umjetničkim direktorom Jazz Festa Edinom Zupčevićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.